تاریخه گوده ایلایلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم حرمتلی رادیو دنگلیجلر. نه یه نفر گذاشت تاریخ گذاشت لایلین دیان گپلش کار کلی خدمت انجام داد ولی دوست بده هم را ولن. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün döşenme 1401-nji hijri şemsi ýylyň mehraýynyň 4-i, 1444-nji hijri kamary ýylyň safar aýynyň 29-y, 2022-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 26-sy. Ezi temralar, Hecri Kamari seneti boyca erti Hedret İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehitlik derece yeten günün yıl dönümü, şeyle bir ağır günü bu gepleşin adından siz edilere pata ediyarsınız. Bir 134 yıl münün odal 1888-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 26-sy şeýle bir günde ingilisli atyrda şahyr we edebiýatçy Thomas Strange Eliot dünýä ýyny. Ol 1922-nji miladi ýylda Dargan Sewit atly goşgy eserini ýaýradyp şöhrat gazandy. Eliotdan köp eserler ýadygar galandyr. Şol eserlerde oň mertebe ymtylýanlygyny aňsa bolýar. Yersiz uruş, Mukaddes Cengel ve Kilisadaki Cenayet on başka eserlerindir. Thomas Strange Eliot 1965-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Bir 115 ýyl mundan ozal, 1907-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 26-sy şeýle bir günde Awstraliýanyň gündogarynaky Zelandeno ýurdy garaşdyr boldy. Zelandeno adalary 1769-njy miladi ýylda Engilisiň edijiligine girdi. We 19-njy miladi asyrda Engilislileriň ýaýwaň bu sebäpde göçüp barmaklary bilen Engilisiň Zelandenowa bolan agalygy has güýjürgedi. Şonun Zelandenowdaky yerli ilat bolan Maorilar bilen Engilisilerin arasında bir karara gol çekildi. Şol karar esasında Engilisin Zelandenowa hükümet etmegi kabul edildi. Yönü, on karşısında Engilisiler hem Maorilerin yer yurtlarına tokunmalı del bolular. Yönü, Engilisiler sözlerinden değiniler. Şonun iki sani kanlı uruş tarapların arasında yüze çıktı. Sonralar Zelandenow 1907-nji miladi ýylda garaşsyz boldy. Zelandeno näçe adadan ibarat bolup, günorta ýuwaşakyanyna ýerleşendir we 268400 kilometr giňligi bardyr.
Tarih sahypalaryny aktaryp, bu uly ewredis klassa tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýlän. Biz her gijede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary Siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
70 yıl mundan özel 1952-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 26-sy şeýle bir günde Ispaniýaly George Santayana dünýeden ötdi. Ol 1863-nji miladi ýylda Madridde dünýä iýildi. Santayana Ispaniýaly şahyr destan ýazgy we felsefe alymydy. Ýöne Amerikada ulaly we şol ýerde okuýdy we eserlerini ingilis diline ýazdy. Şol sebäple ony umumyň Amerikaly alym bilýärler. Santayanaň Magnadan dolu qıyıqı sözləri meşhurdur. Yıl mundan özel 1361-nji Hejri Şamsi ýylyň mehr aýynyň 4-nji şeýlewri günde Iranly atyrda şinermend we gözel hat ýazýan Ustad Reza Mafi dünýäden ötdi. Ol mukaddes Maşat şäherine dünýä iýildi. Mafi şol başda hat ýazmaklygy alakaly boldy we Ustad Etisamidan sapa galdy. We başga Iranly meşhur ustadlaryň ýanyna hem taglim aldy. Ol ilkinjiler bolup hat we surata garyp taplaw çykardy. Nestali xatını naqashi we gozal xat görünüşinde çıxardı. Ol medenne 800 eter dörödüp we içerde daşarda eterlerini terge qoydı. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz biziň web saýtymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz näme biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 51 01. Edi temralar näşiniň bilen tarihe göz aýlaýlyň diýen gepleşigini şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryars. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.